Айде, мен е, спри да ти е неудобно сега.
За мен е чест, удоволствие да срещна отново в студио на Радио Тангра Люба Маричкова. Представихме в началото като сестрата на Кирил Маричков и като съпругата на Иван Андонов, но всъщност трябва да признаем и да кажем сега на широката публика, че Люба е изключително тясно свързана с генезиса на Радио Тангра, като човек, който дирижираше в онези смутни години рекламата на тази почтенна независима медия в началото на 90-те години. Добър ден!
Добър ден!
Как
парите
си, Люба?
Дирижирах. Парите.
Да, по-важно. Как си, Люба?
Ами добре съм.
Прави ми впечатление, че последните ни срещи са основно в социалното пространство, наречено Фейсбук, и там ми прави впечатление, че обикновен доминиращата дума и настроение в твоето присъствие, простащината ни залива. Толкова ли е зле положението според теб?
Ами за мен е изключително зле и даже мисля, че ние не си даваме сметка колко е зле. Защото не искаме да е толкова зле. Ами ти виж какво става наоколо ми. То са само мутри, само изроди, само неграмотници. Виж правителството от какво се състои. От едни неграмотни грамофони, грамофонки, които нещо има на вито на пръста и те го въртат, назад, напред, назад, напред. Трябва така, трябва непременно това да... нали с тяхните купешки думи не искам да ги употребявам.
Мен ми е любопитно, защото самият аз осъзнах напоследък, че май положението в последните години непрекъснато е било такова, но някак си напоследък като че ли по-ясно осъзнахме това. Според теб на какво се дължи това ясно осъзнаване?
Ами те станаха по-агресивни. Простаците от 45 години, от 45-та, от 44-та година, вече 70 години, простаците са на власт в България. С много малки месеци изключения, в които не са били само простаци на власт. И те вече са много арогантни, много нахални и...
Защото станаха по-богати, вероятно.
Ами, защото станаха по-богати и защото някакси, за съжаление, демокрацията дава някакви свободи. Дори и на просташкия говор свободите ги дава.
Особено псевдодемокрацията.
Да, ние вече живеем 70 години в комунизъм.
Мислиш ли, че нещата случили се по време на непосредствено по-точно след 9 септември 1944 и обезличаването не само, всъщност унищожаването, физическото унищожаване на толкова много хора с образование, култура, традиции и така нататък, наклониха необръщаемо везните в полза на простащина?
Еми, точно така е. Ние сме малка страна и не сме имали много, 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 как да кажа, голям...
Качествен елит.
Не, той е бил качествен.
Да, да, много голям,
но е много малък,
елит, да.
Малък, и тези хора наистина са били добре възпитани, изучени, върнали са тук с патриотично чувство да направят нещо и вижте само за 50 години или колко са от освобождението от турско робство, за колко малко години България стана една прилична страна.
Мен това е нещо, което може да ме изкара от кожа, когато разбеснял се Селендур внук казва това, което дядо ми построи за 45 години, вие не мога го боядисате за 25, защото нещото, което българският ген и народ успя от пепелта да направи за 50 години, те, ще си позволя да бъда вулгарен и циничен, е баха майката за две седмици.
Ма те нищо не са построили, те не знаят да строят.
Вижда се.
Те знаят само да крадат. Вижте, на 9 септември са дошли безимотните селени на власт. Не имотните, защото имотните те са ги убили. Дошли са крадците, които са крали от имотните селени. И когато им е ставало тесно в селото, защото много крадат, са ставали партизани. И това нещо е дошло да управлява тази нещастна, хубава иначе като природа държава.
Хубав край, хубави хора.
Хубав край, хубави хора. Избили са всички интелигентни хора до крак. Децата им са били смушени в миши дупки. И сега, ето ги плодовете. Те са вече морализаторите. Те са образеца за подражание. Те са всичко.
И все пак, обаче, останала е очевидно някаква част хора с образование, традиции и така нататък, които вероятно са, се, как го казахме, са се скрили в миша дупка.
Да.
Много ми се иска да те върна малко по-назад във времето. Ти няма как да си спомняш началото на Щурците, защото тогава си се раждала.
Благодаря.
Но всъщност...
Но си спомням.
Вчера...
Бях много интелигентна още на месеци.
Да. Вчера, не филма вчера, а вчера, буквално вчера, в четвъртък, с Мони Панчев намерихме една песен, която не е издавана всъщност официално. Първата песен на Щурците, песен Без думи от 1967.
Къде я намерихте?
Панчев я намери от някъде. Нали знаеш, че Кирчо, като беше тук, се втрещи откъде Мони Панчев има тези записи. Не, че Панчев е ченге, разбира се. Парчето е изключително и ние го вкарахме в нашата класация. Прави сметка, 49 години по-късно, песен за Щурците, само с продължителност минута и 46 секунди.
Такава песен знам, думи си намислих сам.
Сещам, че за последно имах удоволствието да видя очите на Люба Маричкова на живо по време на премиерата на филма за бандараците. Тоест, това е било преди 2 години горе-долу. Този филм
дума на киното.
Да, този филм развълнува ли те?
Ами, какво да ти кажа? Развълнува ме, но аз имам малко по-различно отношение въобще към как трябва да се прави музика и как трябва да се прави изкуство. Тези момчета във филма за бандераците е много симпатични, много са симпатични, но те просто не са положили труда, който е нужен, за да станеш по-голям музикант.
За бандераците говорим.
Ами да, и за тези, които участваха във филма.
Кирчо казва в този филм нещо, което аз никога няма да забравя, за бандарака. Светлина по пътя на душата му. Кирчо казва със своя категоричен тон, а ние знаем, че той е способен на категоричен тон, казва, той не беше склонен да направи и един компромис. Не става дума за изкуство в случая, а за начина, по който се отнасяш към света. Ти помниш ли ги?
Ами помня ги, разбира се. Той наистина не беше съгласен да направи никакъв компромис, но не беше съгласен да положи големия труд.
Mm-hmm.
Просто той беше изключително талантлив и обикновено, когато хората имат много таланти, както Бандарака имаше, те ги разпиляват някак си. Мислят, че това си е завинаги.
Тоест, ясно е, че той не е бил от адептите на изречението 1% талант, 99% труд.
Не. Той е бил 99 талант и един труд.
Но това не е ли аристократичното отношение към ръката на Господ, която те докосва, давайки ти талантите?
Ами не може без труд.
Mm-hmm.
Просто без труд, според мен.
Кирчо много ли се труди?
Кирчо много се труди. До сега вече на 25 години стана и пак много се труди.
Mm-hmm.
Кои други примери от хората, които познавате от тези среди, може да изтъкнете като хора положили страшно много труд, което е компенсирало известна липса на талант или е надградило над таланта им?
Ами вижте, аз понеже нали живея с чужда слава, сестра съм на Кирил Маричков и съпруга на Иван Андонов. Ето Иван Андонов, който имаше много таланти, Господ му беше дал, той беше успял до толкова, доколкото в социализма може, да ги разработи всичките с много труд.
Всъщност, разговора, примерно, за Иван Андонов като художник е един съвсем друг и много дълъг. Да не станем и ние така с много талант и много теми за разговори, накрая нищо да не излезе. Моля те, припомни ни... Това, което впечатляваше от този филм за бандараците на режисьора Шулц, наш приятел, е, че практически той изхожда да прави филм, изхождайки от нулев материал. И ако днес професор Сертев не беше снимал онези неща в художествената академия, практически нямаше да има нищо. Те имат записани две песни и половина. Тази програма, очевидно за потискане на този тип култура, е свършила страхотна работа.
Е, да. То си имаше такава програма. Аз дори се чуда с турците как то благодарение на изключителната упоритост на Кирчо, те въобще просъществуваха. Защото то беше такава мъка, то беше такова спиране. И това, когато си млад човек и нямаш устой, е много трудно да се бориш. Ма как ще се бориш с държавна сигурност? Я кажи. Те, защото сега оръдията на държавна сигурност... които са професори вече всичките, излизат и морализаторстват. Те ти казват, че не е било така, че нищо не е било забранявано, че просто ние сме си живяли един много хубав живот и те са ни така подтиквали към този хубав живот.
Всъщност... Скоби не само забранявано, ами преследвано.
Ами преследвано, естествено.
Гледайки снимки от онова време, включително и от филма на за бандараците, в който практически голяма част от кадрите са на другия тип България, с работничките, селените и така нататък.
Тодор Живков.
Естествено. Ние всъщност по някакъв начин, по обективни причини или субективни, започваме да възприемаме онази част на живота на тази страна като черно-бяло. Защото кадрите са такива. А всъщност, все пак в София последвалите години имаше ли някакъв нормален начин на живот на тези хора, които слушат такава музика? Разбираш какво те питам.
Ами виж, ние се чувствахме различни. Една такава група от центъра на София, защото бяхме интелигентни млади хора, които харесваха тази музика и хубаво, че родителите ни разрешаваха да я слушаме. И ние си имахме един... Виж сега, младостта е нещо много силно и тя те кара да не обръщаш внимание на много неща, на които, както в началото ти казах, които сега ние вече сме много по-чувствителни. Ние се чувствахме различни тогава, от това, че не бяхме деца на тези безимотни селени, че бяхме все пак с някакви прилични биографии. Ето, например, моя дядо е един архитект, другия диригент. Нали не са хванати от гората, нито са били в гората някога.
А по това време как си представяхте ли, си коментирахте ли, че как ще се оправят нещата, ако използвам това клише? Имахте ли усещането, че нещо може да ги промени или че в един момент по някакъв начин ще се променят?
Ние мислихме, че сме обречени и така като обречени си организирахме някакъв младежки живот, защото пак ви казвам, че младостта е нещо силно и тогава просто всичко става много по-лесно. Някак си човек е по-смел. Те затова и всички млади хора правят революции, защото просто са по-смели. Просто нямат дори човешкия живот за тях е нещо, което е дадено за винаги. Нямат никакъв страх младите хора.
При въпрос на Илияна Бойчева към Кирчо по тази тема, все пак кое беше най-хубавото в онова време, и Кирчо казва, хубаво беше, че бяхме млади.
Ами да. Ясно. Ами бяхме млади, танцувахме рок, бяхме подвижни, обичахме се, харесвахме си приятелите, влюбвахме се. Много беше хубаво, това са хубави години.
А вашите как гледаха на заниманията на Кирчо?
Еми, нашите гледаха много сериозно, защото ние сме от... Дядо ми беше музикант, ние сме почнали от 5 годишни да учим пиано, да учим солфеж и гледаха много сериозно.
Но имаше ли изблъсък на поколенията, това вашето не е музика?
Не, въобще. Сега, майка ми и баща ми въобще не. Тоест, бяха съмишленици наши. Дядо ми искаше, Кирчо, както и аз, да учиме класическа музика, там да копаме, както се казва, защото там трябва, както за да станеш художник, трябва да знаеш да рисуваш, да станеш музикант, трябва да знаеш нещо да свириш все пак. И малко се ядосваше, че Кирчо изостави пианото и се захвана с китарата, но когато той му пусна Битълс един път и той му каза, ти такава музика ли искаш да правиш? И Кирчо каза, да, е, добре, харесва ми.
Кирчо, между част от тези неща той ги разказа и във филма за бандераците.
Кирчо, между другото, да, тук ни изпя първата своя песен, която звучи изключително добре.
Дъждът вали и нека да не спре, така сме сами, съвсем сами, така е по-добре. Ей, това беше първата ми песен. Доста битълска и по хармония. Е, тогава беше това време.
Кирчо, в крайна сметка, учи в лесотехническия след това, нали?
Кирчо Горкия учише в лесотехническия, защото не искаше да отиде войник. Искаше да отиде войник по две причини. Първо, че е отвратително да бъдеш войник в България, особено по негово време. И второ, защото искаше вече да свири с бандараците и започва да следва, защото той беше добър ученик, имаше хубава диплома и там, където беше най-лесно да се влезе, той влезе да следва.
Може би трябваше да го повикаме да ни консултира по отношение на нашите фантастични кестени тук, които бяха премахнати така
брутално,
безобразно и брутално.
Ама той може всичко да ви консултира, ама нали знаеш, че друг диктува?
Да, да.
Този, който управлява парите...
Да, той поръчва музиката. Слава богу, при щурците не беше винаги така.
Върни ни към тези месеци и година, две преди авантюрата Радио Тангра започнала официално през декември 1992.
А за мен ще е супер интересно това, защото аз се присъединих към екипа някъде 97-ма.
Чак.
А тия неща са ми дори... Признавам се, че въобще не съм знал,
ти
че Люба Маричкова е била свързана.
Люба, ти помниш ли на самото откриване как нахалната Верислава Дърева пушеше с вмирисания си пуловер с голяма яка?
Абе, тя много мирише тая жена.
Пушеше цигара средец. И Кирчо, който тогава, между другото, си беше избръснал мустаците, за да... Защото беше казал, като почна радиото, аз си махна мустаците. Никой не го познаваше в радиото. Кой е този човек?
Толеми без мустаци.
И даже Димитър Евстатиев и каза на Дърева, тук не се пуши. Но тя не се стресна от това.
Те кога са се стрескали от нещо?
Кажи ни да припомни ни, т.е. кажи даже неща, които аз със сигурност не знам. Имаше ли трепети преди това? А и от Кирчо знам, че до последния момент Гошо Минчев е трябвало да бъде част от...
Абе, аз тази работа не я знам много, да ти кажа, защото аз тогава се занимавах с Иван главно и винаги бяхме на някакви снимки. Това с Гошо Минчев не го знам, така че не мога да го разкажа.
Той в книгата на Румен Янев, всъщност Кирчо, разказва, че радиото тогава е трябвало да се казва 3М, заради Марков, Маричков и Минчев. И че всъщност обаче Гошо Минчев предлага името Тангра. Окей, да, както и да.
Не, тази история много не я знам.
Максим Бехар трябва да им е благодарен, демек, защото трябва да си мисли друго име на неговата там рекламна или пиар агенция, която се казва 3M.
Той беше, да.
Че не са го използвали.
Тогава бяха интересни неща. Как оцеляваше радиото като бизнес тогава? Спомням си, имаше една реклама на Аско Деница.
А, да, 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 да. Всичко за всички в Аско Деница.
Точно така. Васко Деница.
Да, бе, тя беше и песничка, хубава беше.
Кирчо записа страхотни реклами, между другото, да. Пейки тогава.
Еми, първо Кирчо си беше, да сега не знам това дали трябва да се говори, ипотекирал апартамента, за да може въобще Радио Тангра да се направи ремонт и да започне. И после да ти кажа, в началото, когато аз бях в рекламния отдел, понеже беше първото радио или второ, все пак там
нали, имаше
някакво състезание, кой ще почне пръв, все едно, но хората даваха доста пари за реклама. И радиото
Кирчо се... вече не беше депутат.
Не беше, да. И радиото се изхранваше от реклама. И така даже е. Започна, върна си там някакви... борчове, дертове и започна доста добре да върви. Само, че тогава се появи едно лице на рекламния пазар Красимир Гергов, който създаде една агенция Крес и как се казва, подбивайки цените, защото
Създаде монопол
и тогава Тангър просто не можеше повече да се изхранва само от реклами, както е нормално едно радио да се храни.
Едно такова радио, да. Там за развитието на българския медиен пазар... То
няма
също,
да говорим, защото също, пак ще се отклоним.
Но то всъщност е един ясен план, който става все по-ясен. Чакай, какво друго щях да те питам. А да, всъщност преди малко спомена за тези продукт, потомци на безимотните селени. Всъщност, прочетох заглавие и първите редове на една статия. Люба Маричкова не забранява на Нова телевизия да излъчва кадри от филма Клетва.
Вчера.
Вчера, извинявам се. Но тъй като ние нямаме никакво доверие на нещата, които се пишат в сайтове и вестници... Ето,
и на мен това заглавие мина и то преди 2-3 дни някъде.
Каква е историята? Всъщност това от едно изказване на генерал бригадир Аспарухов ли?
Не. Една жена от филм Аутор ми се обажда и ме пита, съгласна ли съм да се пуснат кадри от филма Вчера в Нова телевизия във връзка с някакво предаване, в което Бриго Аспарухов ще бъде
гост.
Аз казах, че не съм съгласна. Щом чух името на Бриго Аспарухов, казах, че не съм съгласна. Тя казва, няма ли да мога да ви убеда? Викам, няма да може да му убедите, защото Бриго Аспарухов, а историята каква е? Бриго Аспарухов е съученик на Владо Даверов от немската гимназия в Ловеч.
Владо Даверов е автор на сценария на филма Вчера.
Но когато се е правил сценария на филма Вчера, Владо Даверов и Иван, Иван лично не е знаел нищо за Бриго Аспарухов, все пак това е 86-7 година, и Иван никога не е знаел, че Бриго Аспарухов, сега Бриго Аспарухов казва, че той е прототип на главния герой. Иван това нещо не го е чувал. И понеже има нова комунистическа лъжа, сега как те стават прототипи на положителни герои в филми, нали? Аз просто не се съгласих, защото не искам да участвам в тая лъжа.
Mm-hmm.
А лъжата е, че Иван, който все пак наравно с Владо Даверов е правил сценария, не знае, че този е прототип. Иван си мислеше, че Владо Даверов е прототип и изобщо това не е документален филм за
някакви конкретни
полицията,
хора.
Милицията преди 9 септември, преди 10 ноември. Това е филм за много училища, за много гимназии, нали? Изкуството не се занимава само с едно училище. Там никъде не е казано, че това е немското училище.
Mm-hmm.
Е нещо такова. Стана ми много неприятно, защото то ми омръзна. Това е такова нахалство, такова деморализиране на хората. Сега ченгетата непрекъснато, те не са ченгетата, ами те са уръдието на месомелачката Държавна сигурност. Сега те вече са най-моралните, най-симпатичните, ние трябва да им подражаваме, те са герои от филми, те са просто всичко.
Да, и носители на истината.
И носители единствени на истината. Да.
Между другото, това е един наш вътрешен разговор тук от години, че окей, ясно е, че в училище трябва вече категорично да започне да се учи за престъпленията на комунизма. За щастие, едва макар и късно, според мен, но все пак в последните години по националната телевизия се говори най-после за тези неща.
Да, но още не се учи. Близките 20 години няма да се учи.
Но за мен е огромна функцията и ролята на киното, което може би най-после трябва да направи произведения, в които комунистите да са лошите, защото съм сигурен, че пораженията, които е нанесъл сериал като На всеки километър върху представата на хората за добро и лошо, фашисти и комунисти в България, са неизлечими. Може би може да бъдат преборени само с един филм, защото знаем, че
изкуството е слабо да се пребори с тази машина.
Според мен, ако някой може да се пребори с тази машина, то е киното, като включвам в киното всичките допълнителни неща, които то носи над понятието просто изкуство.
Виж, как да се учи за престъпленията на комунизма, когато децата на тези, които са извършили престъпленията, управляват тази държава или внуците? Как?
Има ли място за оптимизъм от теб?
У мен не.
Всичко е тотален разпад и край.
Аз живея като чужденец в тази страна. Общувам с четирима души и не смея да излизам на улицата, защото ме е страх, че мога да изпопадна в престрелка, да речем. Или някоя мутра да ме пребие, защото не съм завила правилно на улицата с колата.
Не искам да те успокоявам лъзливо, но всичко, което казваш, е напълно възможно да ти се случи.
Еми да. Затова предпочитам да ходя в чужбина, когато мога, но вече виждаш, че и там е опасно.
Да.
Така че...
Страхотно. Какво става с изкуството на Иван Андонов?
Ами,
имам
виж...
предвид картините му специално. Може ли да предвижда ли се изложба?
Еми аз не искам да правя често изложби по някакъв повод, във връзка с примерно някакъв рожден ден. Или сега в момента правят документален филм за Иван, който скоро ще бъде готов, и тогава може да направим изложба, за да има някаква празничност, ако изобщо в тая страна нещо свързано с изкуството може да бъде наречено празнично.
С кого правите филма?
Ами Галя Кралева се казва режисьорката, операторката се казва Светла Ганева, а продуцент е Анри Кулев.
Кой е автор на музиката?
Ами няма да има музика авторска, но ще има песни от този автор, за когото ти намекваш.
Да, защото...
Еми, защото Иван в последните години работеше винаги с Кирчо и много го харесваше. И там ще звучат песни от филми, от Дунав мост, нали, как се казва, Низвергнатия Дунав мост.
Харесваше ли ви този сериал, впрочем?
Ами на мен ми харесваше. Как няма да ми харесва, като е от Иван?
Да, не, защото наистина беше много противоречив. Може би едно от първите произведения от това време, които бяха...
Ами, които казваше истината...
Не бяха приятели еднодушно, да.
Този сериал казваше истината за онова време, и то по един много по-мек начин, отколкото почнаха да се развиват нещата. Сега... Хубавото е, че има хора, които го харесват. То не може всички да харесват всичко.
Отново ще цитирам вашия брат Кирил Маричков, mm-hmm. който още при началото на нашето радио, няма да скрие, че аз бях човекът, който постоянно спореше с него за елементарни неща, свързани с тази музика, онази музика. Интелектуални спорове мога да ги нарека. Кирчо казваше... И ще си призная, че така както бях петлето, което скачаше тогава, днес съм най-върлия последовател на тези негови думи.
Младостта какво е и какво е
много
като
старе
човек?
Та Кирчо каже, аз не искам да правя радио за всички. Не ме интересува еди кой си, цитирайки вероятно в представата за човек израснал с туалетна на двора, той дали харесва нашето радио.
Да.
Аз поне съм първосигнален, не знам що сетих за Георги Първанов.
Ох!
Той тогава не беше фактор. Тогава никой не беше чувал за него.
Добре,
да, както за Бриго Аспарухов не бяхме чували, като бяхме млади и много хубаво си живеехме. Между другото, без нали? Да го знаем това грозно име.
Да, между другото, понеже Кирил Маричков пътува доста с фондацията, включително им на много далечни, както е модерно се казва,
дестинации.
Гледахме им снимките от Австралия.
Докато, да, наш близък приятел организира турнето, впрочем, Орлин, не знам дали
дума. Да, аз го познавам много добре.
Супер.
Здрасти, Дуда.
Дуда, здравей. Ще си говорим за Челси. Това беше към Дудата.
Да.
Имаме с него да се оплакваме от любимия си футболен отбор един на друг, но това е друга тема. Когато са в чужбина, държите ли връзка по някакъв начин с Киро, такава.
Ами интересно по-често, е, че аз държа връзка с Славчо и с Иван Лечев, защото те имат Фейсбук. А Кирчо категорично отказва да има Фейсбук и някак си с него става по-сложно, само по телефона редко.
А малкият Кирчо, този унищожител на нашия радиопулт, какво прави? Още ли е посланник?
Ами той въобще не стана посланник. Не
стана ли?
Знаеш ли? Не. Въобще не стана посланник.
Е, нали заради някакво литературно произведение
не,
го нападнаха?
Ама го нападнаха ченгетата от външно министерство
сега. Точно, да.
къде ти, как ще позволят те един син, аз не съм комунист и никога няма да бъда, да стане посланник? Де, нещата
какво,
много премерени.
Какво прави малкия Кирчо?
Та малкия Кирчо живее щастливо в Италия, има женене за италянка, има две хубави деца и той и жена му са много, как се казва, проспериращи юристи. Ето едно момче, което без никакъв гръб в Италия успя да направи една много хубава кариера на адвокат и на юрист. Защото името Маричко в Италия не е много известно.
Популярен случай е, че когато Лечко вкара гол на Германия и малкият Кирчо си бутна кока-колата в пулта и той изгоря, ние останахме до 4 сутринта да го оправяме, а Кирчо с приятели шеметно вееше три багреника по софийските площади. Кирчо, баща, на другия ден, когато аз естествено издадох постъпката на сина му, Киро го глоби и го накара той лично да плати хонорар на инженера, който се опита да ремонтира.
Ама после го и уволни.
Да.
Ма той 94-та година на колко години е бил?
Еми,
не беше юрист.
Не беше юрист, да. Той много хубаво се разви.
Той работеше като портиер тогава в радиото.
Той беше малко разглезан от майка ми, бабите винаги глезат, но там много добре се справи и сега е едно много симпатичен, приветлив, красив млад мъж.
Всъщност тогава ставаше дума да е посланник
в
Ватикана, нали, а не на Италия.
Да, да.
Ватикана.
Да, да. Да.
Ако е бил на 20 тогава, значи днес не е чак толкова млад.
И на 43 години ще стане през
си, да.
Юли. Да.
Жестоко.
Сега ще дойде, ще доведе внуците да гледат дядо си на концерта в НДК.
С фундацията.
Сега, ако може, ако имам право да разкажа една смешка, че...
Само ако ни обещаете, че ще ни ходатайствате да го поканим тук.
Малкият Киро.
Да.
Ама той с удоволствие ще
бъде. Да,
той
е много... Да ни се сипе пулта, да, айде стига.
Не бе, той вече не е такъв.
Не пие кока-кола.
Но той отишъл на... Учителката го извикала в Рим, където живее. Учителката на дъщеря му, която сега... тогава беше на 6 години, сега ще стане вече на, да речем, на 11. Не да речем, а направо на 11 ще стане.
Да, той има логика в математиката.
Да, да.
Няма приблизителност.
Да, няма. И учителката казва, вашата дъщеря много лъже. Е, какво лъже? Ами казва, че прадядо й е бил посланник във Ватикана, а че дядо й е рок-звезда.
Това дете има.
И,
мания за величие.
Малкият Кирил казал, малкият Кирил, 43 годишния Кирил, баща й казал, е, този път не ви е излагал. И за двете неща не ви е излагал.
За всичко друго може би и дар, но този път не.
Този път не. Но дядо Рок Звезда е много хубаво и много ми харесва и сега тези деца ще дойдат да видят дядо Рок Звезда на 4 април.
Значи да трябва Кирчо да се постарае, защото Лечев може да е по-атрактивен.
Той винаги е атрактивен, Лечев.
Да?
Вчера, когато...
Това е един български филм на режисьора Иван Андонов.
Да, виж колко са вързани нещата, защото аз за Иван Андонов иска да кажа нещо. Когато разбрах от Васил, че ще ни гостувате и си мислех какви неща трябва да ви питаме и сега признавам си честно, някакси темата Иван Андонов се чудех по какъв начин да задаваме въпроси, така че да не ви натъжим. Признавам си го съвсем честно. Но казахте, че ще правите филм и интересно ми е кои хора ще видим още в този филм.
Ами, ето Кирил Маричко.
Това за
видите.
Да я натъжиш още повече.
Да, ами не, ето казах.
Мен ще ме видите, въпреки че хиляда пъти им казах, че не искам да. Защото аз мисля, че за Иван трябва да се направи филм, защото Иван беше това, което работи. То нямаше друг Иван извън работата. Той през всичкото време работеше и то с много голямо удоволствие.
Ревнуваше ли го от работата?
Еми не, защото аз се включих и по този начин и той много му обикна. Не, ме, той, знаеш ли, нямаше да му обикне, ако аз не бях обикнала работата. А така си станахме много задружни.
Ето я тази снимка от... Това е, може би, преди...
Ето го пулта.
Преди малкия Кирчо да малтретира този пулт.
Да.
Това е 92-а и 3-та, сигурно.
Да.
Ще ти я пратя после да си имаш случай, че я нямаш.
Нямам я, нямам. И знаеш ли какво Мария Статулова ще видите... Ще видите един възрастен режисьор Асен Шопов, ще видите Анания Вашев. много хора ще видите.
Като човек врял и кипял в фабриката за мечти, българското кино, с какви очи гледаш на новата вълна в българското кино, ако мога така да я нарека?
Аз има филми, които много ми харесват и други, които никак не ми харесват, но пак да кажем, изкуството е нещо, което не може да се харесва на всички. Първо, ти не знаеш в какво настроение гледаш едно нещо. Може да е много хубаво, ама ти, примерно, точно в този момент да не си на тази вълна да го харесаш. Сега скоро гледах един хубав български филм на Иглика Трифонова, който много ми хареса. Той е с едно дълго заглавие, ама той е с много участие от други държави. С холандско, с германско мисля.
Аз също чух хубави думи за този филм.
Той се казва Следователят, свидетелят, бащата и неговия син. Малко заглавието му не е много атрактивно, но филмът е много хубав. Много хубав. Тя е станала голяма режисьорка. Много хубаво играят артистите, и то чужди артисти. Има един шведски артист, на Бергман артист. Има една французойка, която много хубаво играе. И двамата българи. Единият е Ованесян, този млад артист. И другия се казва Красимир Доков, който прилича на турщик, обаче невероятно добър артист. Той играе и в предишния филм.
Казваш всичко това...
Ованес Торосян.
Да.
Казваш всичко това след категоричния отговор на въпроса оптимист ли си? Не.
Аз за изкуството винаги съм оптимист, защото то е живо и се прави от човешки същества, които няма как. Ти можеш да седиш в една малка стаичка и да пишеш нещо и да напишеш нещо гениално, или да нарисуваш нещо гениално, или да измислиш някаква
въпреки
музика. Въпреки
Бриго
Аспарухов, въпреки професор, как се казваше, забравих му името, Димитър Иванов, изкуство ще има в България. От българи направено. Това може да се направи и в чужбина.
Като каза въпреки професор, и на мен ми изникнаха около десетина имена. Интересна истината, за съжаление.
Топ, така наречения професор Божидар Димитров. То, кой ли не? Ма да не си разваляме разговора.
А какво искаш да кажеш за Първанов? Аз искам за Първанов само
едно. Казах, че асоциацията, когато чуя външна туалетна, веднага асоциацията правя.
Аз на Първанов бих му казала...
Не съм искал да кажа специално.
Като Демостен, да си сложи камъчета в устата и да започне да се учи да говори, ако иска да е политик, защото не може с такава мъка да си върти езика в устата, че почти да се напрягаш, когато го слушаш.
Ама два пъти беше президент, нали? Два пъти по 5 години.
Аз не съм гласувала за него.
Има си хаос. Това е последното, което бих си помислил, а надявам се и вие за нас двамата. И въобще за...
Иначе нямаше кръга, да дойда тук.
Кръга Тангра, да го наречем. Да. Да. Мисля, че тук следващия ни гост се е заблудил и в момента Васил се опитва да го опъти. Така ли е?
Да, с Владо от Офниус. Да. Който се е объркал. Сигурно и той не е от София.
Сега ще го питам.
Ще разберем.
Има Пернишко Лъ, със сигурност.
Тези, които са от София, се крият вкъщи, защото ги е страх да ни ги убият на улица.
Абе, не трябва да им се даваме, защото, нали... внуците на безимотните селяни.
Ние не можем да викаме много сме силни сме, трябва да викаме малко сме слаби сме.
Ще почнем с техните методи, с подривна дейност.
Ние нито ще забравим, нито ще простим. Така е.
Не, ние няма да забравим. Знаете ли какво? Мисля, че те можеха да ни затворят устата, под те разбирам комунистите, ако бяха се отрекли или дистанцирали най-малкото от престъпленията на своите родители.
Вината сегашните само с мезетата.
Но те ги вината е взимат с мезета, да.
Ема, нали?
И сестрата на този вездесъщ умник искаме сега да я предлагаме за най-високи
длъжности. Смисъл не искаме. Да.
Е, ние не искаме, но тя иска и ще стане.
Явно не са готини нещата.
Значи ако тя стане, това означава, че в нещата в световен мащаб са изгубени.
Еми те са.
Да. Аз мога да дам и световни примери, които не ми харесват, ама да не хващаме други държави.
Ще станем обаче като лошите български филми, които се опитват в рамките на 80 минути да разрешат всички проблеми на света. Люба, адски много ти благодаря. Беше ни невероятно... Извинявам се, че...
Много добре знаеш, че имаш право да го кажеш.
И на мен
е така.
Ми беше
но
приятно.
Направи снимка, нали?
И съм като у дома си, не ме е страх от нищо тук.
Сега ще дойде Владо от медиите, така че може би...
ще да, се изплаша.
Няма дори да ви представим да...
да.
да не знае кой е бил тук.
Ще ти изпратя снимката на Иван.
На брега на реката и загледал водата, замислен мълча. Тишина и мъгла бавно скапа душата, младостта отминава, както всяка мечта. И макар че откъм сме направени Господи, аз не искам в кал да прекарам живота си. И не искам тайня да стоя на брега, да очаквам промяна.